Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը Բարև ձեզ։ Օրվա գլխավոր իրադարձություններն ու թեմաները մեր եթերում։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը հիմա համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր դիմելու է Սահմանադրական դատարան պահանջելով չեղյալ ճանաչել ընտրությունների արդյունքը։ Օմբուդսմենն իր 2012 թվականի զեկույցում անդրադարձել է բանակի խնդիրներին։ Ռուսաստանը հնարավոր է համարում ՀԱՊԿ ուժերի կիրառումը գործընկեր երկրներում։ Դասադուլը շարունակվում է, իսկ Երևանի պետական համալսարանի մեկ այլ ուսանող այսօրվանից նստացույց է սկսել մինչև օրվա վերջ։ Որոշ բուհերում սփյուռքահայ ուսանողների վարձավճարը դեռ շարունակվում է մնալ բարձր։ Ճանապարհին տեղադրված գովազդային վահանակները շեղում են վարորդների ուշադրությունը։ Եթովպիացի դիզայների ֆիլմը Եթովպիայի հայկական գաղութի մասին։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով վաղը երրորդյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը եւ նրա շտաբի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը երեկ հանդիպել են Հայդաշնակցության ղեկավար Մարմնի ներկայացուցիչներ Հրանտ Մարկարյանի եւ Արմեն Ռոստամյանի հետ։ Հովանիսյանի շտաբի փոխանցումը քննարկվել են երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հետ կապված հարցեր, դրանցից դուրս գալու ուղիները։ Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանի շտաբը որոշել է դիմել Սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների շրջանակներում այսօր Փարիզում կհանդիպի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Թուրքիայի ոստիկանությունը Ստամբուլի Ֆաթիհ թաղամասում ձերբակալել է 40-ամյա մի տղամարդու Սամայիթա արվարձանում հայազգի տարեց կանանց նկատմամբ հարձակումների կասկածանքով։ Երեկ Վաշինգտոնի հայ առաքելական Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում մատուցվել է պատարագ եւ տեղի է ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված Սումգայիթյան ոճրագործության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Թաթուլ Մարկարյանը, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը, հայ համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Կահիրեում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսին 250 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի։ Հայտարարությանը նախորդել էր Քերիի հանդիպումը Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են հայդ երկրում միասնության վերականգնման քաղաքական կայունության և տնտեսության առողջացման հարցերը։ Սիրիահայ ընդդիմությունը կիրակի օրը հայտարարել է, որ ձևավորել է Հալեպի նահանգային խորհուրդ։ Ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների, տեղի 240 ընդդիմադիրների առջև նման խնդիր են դրել նահանգի բնակիչները։ Խորհրդի 29 անդամների անունները կհրապարակվեն այսօր։ Հարյուրավոր վենեսուելացիներ բողոքի երթ են անցկացրել իշխանություններից պահանջելով ճշմարտությունը հայտնել երկրի նախագահ Ուգո Չավեսի առողջական վիճակի մասին։ Դուք լսեցիք լուրերի տեսությունը, այժմ շարունակում ենք հաղորդումը։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Ազատության հրապարակում իր հանրահավաքների ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը պարբերաբար իր իսկ խոսքով հանրային քվեարկության էր դնում Սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը, նախապես հայտարարելով, որ իր և հանրաքվեի մասնակիցների կարծիքները հանրահավաքի մասնակիցների կարծիքները միշտ չէ, որ կարող են նույնը լինել։ Թեպետ հանրային քվեարկության արդյունքում գրեթե բոլորը դեմ էին Սահմանադրական դատարան դիմելուն, այդուհանդերձ դերձ այսօր փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով Ռաֆի Հովանիսյանի շտաբը որոշել է դիմել Սահմանադրական դատարան։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է այսօր դիմել սահմանադրական դատարան։ Կուսակցության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն սահմանադրական դատարան ներկայացվող հայցով Թեկնածուն պահանջում է վավերացնել եւ ամրագրել փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների իրական արդյունքները եւ չեղյալ ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից փետրվարի 25-ին հրապարակած կեղծ թվերը, ինչպես հայտնի է ժառանգություն կուսակցությունը պաշտոնական տվյալները համարում է կեղծված, հայտարարելով, որ ընտրությունները ուղեկցվել են զանգվածային կեղծիքներով։ Սահմանադրական դատարան դիմումը կներկայացվի այսօր ժամը 17:30-ին, որից հետո Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները հենց դատարանի առջև հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Հովանես Պապիկյանից տեղեկացանք, որ դատարանը հայցը պետք է քննի եւ իր որոշումը կայացնի դիմումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խորշուդյանից տեղեկացանք, որ մինչ այդ Ռաֆի Հովանիսյանը նամակ է ուղարկել Սերժ Սարգսյանին, վաղը նրան հրավիրելով ազատության հրապարակ հանրահավաքի ժամանակ հավաքվածների առջև հանրային հաշվետվություն տալու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնավորումն այն է, որ քանի որ մինչև հիմա Սերժ Սարգսյանից չի ստացել որևէ առաջարկ լուծելու ժողովրդի պահանջը, նախագահը պետք է հրապարակ գա, ճանաչի ժողովրդի հաղթանակը եւ հրաժարական տա իր բնորոշմամբ համազգային տագնապը չխորացնելու համար։ Հովանիսյանը հաշվետվության համար հրապարակ է հրավիրել նաեւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ Երևանի քաղաքապետ Մայիսին կայանալիք ավականու ընտրություններում կրկին առաջադրվող Տարոն Մարգարյանին։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը անլուրջ է որակում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջն ու իշխանության ներկայացուցիչներին հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը։ Ինչպես այսօր մեր հարցինի պատասխան արձագանքեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը։
Միգուցե ինքը փոշմանի եւ նորից գնա հանդիպի եւ Տարոն Մարգարյանի եւ վարչապետի եւ նախագահին եւ փորձի ինչ որ երկ գտնի իրեն այս վիճակից հանելու առումով Ռաֆի Հովանիսյանը, որտեղ ինքը գնում է մի ճանապարհով, որտեղ չկա որևէ կոնկրետություն, չկա որևէ քայլերի հստակ շարունակություն, հաջորդականություն, ծրագիր։ Պարապե մնացել դրա համար է միտինգ անում, որտեղ քաղաքական այլ զբաղմունք ինքը չի ունենա։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլին, իշխող խմբակցության քարտուղարը համոզմունք հայտնելով, որ Հովանիսյանը փաստեր չունի ապացուցելու ընտրությունների կեղծված լինելը, միաժամանակ կոչ արեց դատարան դիմելուց ի վեր լրություն պահպանել մինչ դատարանի վճիռը։
Եկեք բոլորս պահպանենք այդ լրությունը, փորձենք չտալ որևէ մեկնաբան։ Եվ թողնենք սահմանադրական դատարանը քննի վերլուծի այդ փաստերը, եթե կա։
Շնորհակալություն Իրինա, անցնենք առաջ մարդու իրավունքների վիճակի մասին 2012-ի իր զեկույցում օմբուդսմենն այսօրվանից ոլորտ անդրադառնալու է իրենց կողմից արձանագրած խախտումներին։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը տարածել է բանակի վերաբերյալ իրեն զեկույցը, մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին օմբուդսմենի 2012 թվականի զեկույցի պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող հատվածում ներառված են ոլորտի թերացումների ու դրական զարգացումների մասին վկայող փաստեր։ Համաձայն ՄԻՊ-ի զեկույցի 2012 թվականի ընթացքում զինծառայողների կողմից կանոնագրքային կանոնների և կանոնադրական փոխհարաբերությունների խախտման վերաբերյալ հայտնաբերվել են ընդհանուր թվով շուրջ 400 դեպքեր։ Փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև նորակոչիկների ու զինծառայողների առողջական խնդիրներին և մասնավորապես պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական հանձնաժողովի դեմ ուղղված իմոն բողոքներին, որոնց թիվն ըստ զեկույցի շուրջ 1000 է։ Զորամասերում գրանցվել են ոչ պատշաճ բուժօգնության տրամադրման դեպքեր, ասված է զեկույցում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2011 թվականի տարեկան զեկույցում եւս տեղային գտել ռազմաբժշկական հանձնաժողովների ոչ արդյունավետ աշխատանքի մասին վկայող փաստեր։ Հիշեցնենք, որ այս տարի սկզբին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով պաշտոնան կերարվել զինվաճուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից նաև տեղեկանում ենք, որ զինվաճուժերի որոշ սպաներ ցանկություն են հայտնել զինվորական ծառայության անցնելու մասին պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել, սակայն բարձրագույն հրամանատարական կազմը անհիմն ձգձգել է զեկուցագրի ստորագրումը։ Ի դեպ, այս մասին արձանագրում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի 2011 թվականի տարեկան զեկույցը։ 2012 թվականի փաստաթուղթն անդրադառնում է նաև շատ զինծառայողների բնակարանային պայմանների ապահովման խնդրի չլուծված լինելուն։ Անդրադարձ կա նաև քաղաքացիների հանդեպ զինծառայողների անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորմանը, ինչպես նաև ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահմանը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարության ոլորտում դրական զարգացումներին, ապա համաձայն զեկույցի 2012 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի կարգապահական կանոնագիր օրենքը, ըստ պաշտոնական տվյալների ընթացիկ տարում նախորդ տարիների ուժերի համեմատ նվազել են զինված ուժերում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը, զինծառայողների կողմից կանոնագրքային կանոնների և կանոնադրական փոխհարաբերությունների խախտման դեպքերը կանխարգելելու նպատակով իրականացվել են պրոֆիլակտիկ և կանխարգելիչ բնույթի միջոցառումներ. 157 զինծառայողներ ապահովվել են բնակարաններով, իսկ ծառայության վայրում ծառայական բնակարանների բացակայության դեպքում զինծառայողների կողմից վարձակալված բնակարանների դիմաց պաշտպանության նախարարությունը տրամադրել է դրամական փոխհատուցում։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք մյուս Հովանեսի ռեպորտաժին։ Շաբաթօրը Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանը հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, մեր իշխանություններն այնքան թույլ են, որ մեր վրա դրսից տղա են բերում մեջբերման ավարտը»։ Հիշեցնենք, որ հայտարարությունից օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության օթային դեսանտային զորքերի հրամանատարը հայտարարել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում ՀԱՊԿ ուժերը որոշակի կրիզիսային իրավիճակների ժամանակ կարող են մուտք գործել ՀԱՊԿ երկրների տարածք և հստակ նշել էր Հայաստանի անունը։ Հնարավոր է արդյոք հանրահավաքի ժամանակ օգտագործվի ՀԱՊԿ ուժերը, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Ռուս դեսանտայինները կարող են մարտական խնդիրներ կատարել ՀԱՊԿ երկրներում։ Այս մասին օրերս հայտարարել է Ռուսաստանի օթային դեսանտային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Շամանովը։ Փետրվարի 27-ին խոսելով երկրի ռազմական գերատեսչության 2013 թվականին իրականացվելիք ծրագրերի մասին, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ հրահանգել էր զինված ուժերի օթային դեսանտային զորքերը վերածել արագարձագանքման ուժերի։ Մարտական գործողություններ կատարելիս զորքերի օպերատիվությունը բարձրացնելու նպատակով կրիզիսային իրավիճակների դեպքում նախատեսել օթային դեսանտային զորքերի կիրառումը որպես արագարձագանքման ուժեր։ Արդեն մանրամասնելով այս հայտարարությունը, Ռուսաստանի օթային դեսանտային զորքերի հրամանատար Վլադիմիր Շամանովը ասել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում օթային դեսանտային զորքերը որպես արագարձագանքման ուժեր մարտական խնդիրներ կատարելու համար կարող են ուղարկվել Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից դուրս, մասնավորապես Հարավային Օսիա, Աբխազիա և Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներ։ Այն խնդիրների հետ մեկտեղ, որոնք կարող են ծագել Ռուսաստանի տարածքում, կամ որոշակի պահեր կապված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ինքնիշխանության մեր կողմից ճանաչման հետ, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի գործընկեր պետությունների հետ մեր հարաբերությունների շրջանակներում դաշտակցային պարտավորությունները։ Ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է Շամանովը, մանրամասնելով. «Դա Հայաստանն է, դա Տաջիկստանն է, դա Ղրղստանն է»։ Ռուսական բանակի գեներալի այս հայտարարության մասին խոսվեց նաև շաբաթօրը Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած Ռաֆի Հովանեսյանի հանրահավաքում։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանը իր խոսքում նշեց, թե այս ձևով իշխանությունները ժողովրդի վրա ցանկանում են դրսից տղա բերել։
Սկզբից թմբկահարում էին այսպես կոչված միջազգային դիտորդների գնահատականները, որոնք անամոթաբար տրվել էին փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, իսկ հիմա էլ մենք կանգնացինք մի այլ տագնապի առջև։ Երեք չառաջ օրը թշահարճակ ռազմական պատմություն ունեցող գեներալ գնդապետ Շամանովը հայտարարել է, որ չի բացառում, որ Հայաստան կարող է ներխուժել արագ արձագանքման այսպես կոչված ՀԱՊԿ կազմակերպության զինված ուժերը։ Սակայն պարոնայք, մի մոռացեք, Հայաստանի մայրաքաղաքի անունը Երևան է, իսկ Հայաստանի նորընտիր նախագահի անունը Ռաֆի Հովանեսյան։
Թե ինչ է նշանակում կրիզիսային իրավիճակներում արագարձագանքման զորքերի օգտագործումը, պաշտպանության նախարարությունից դեռևս պարզել չհաջողվեց։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք կարելի է դա հասկանալ նաև ժողովրդի դեմ ՀԱՊԿ զորքերի հնարավոր կիրառում, նախարարության մամլոխոսնակը խոստացավ պատասխանել առաջիկայում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ 2-7 օրը սկսված դասադուլը դեռ շարունակվում է, թեև ուսանողները մեծականակ չեն, բայց ակցիաները կրկին ուղեկցում է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Երևանի պետական համալսարանի բարեփոխման պահանջով այսօր առավոտից մինչև երեկոյան ժամը 7-ը Երևանի պետական համալսարանի դիմաց նստածույց է սկսել Մայր բուհի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողներից մեկը, Նանե Սահակյանին լսենք։
Այսօր անցյալ շաբաթվա պես տարբեր բուհերի մի քանի տասնյակ ուսանողներ հավաքվեցին Երևանի պետական համալսարանի առջև, այստեղից սկսելու իրենց դասադուլը և երթը։ Այսօր դասադուլ է սկսել նաև Երևանի պետական համալսարանի մեկ այլ ուսանող Վազգեն Գալստյանը, բայց ոչ թե շրջելու է ուսանողների խմբի հետ բուհից բուհ, այլ նստելու է ԵՊՀ-ի առջև առավոտվա 9-ից մինչև 7-ը, նստացույց դասադուլի։
Այստեղ ամբողջությունն այն է, որ բոլորը գիտեն այն, ինչը որ այստեղ գրված է, բայց ոչ ոք չի բարձրաձայնում դա։ Իմ խնդիրը բարձրաձայնելն է և դրա լուծումն առաջարկել է ուսանողների և աշակազմի հետ միասին համագործակցելու։
Վազգենը միջազգային հարաբերությունների 4-րդ կուրսի ուսանող է, գերազանց է սովորել, 4 տարին էլ Բավարար է եղել ԵՊՀ-ն լավ ճանաչելու ու հասկանալու համար, որ բուհին բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։ Նա մի քանի կետերով պաստառի վրա գրել է իր պահանջները և դրել կողքին, հույս ունի, որ իր նստացույցի միջոցով ԵՊՀ-ն կորոշի ավելի լավ վերահսկել համալսարանում անցկացվող քննությունները, ֆակուլտետներում ուսանողների քանակը որոշել ըստ աշխատաշուկայի պահանջի և այլն, սրանք նրա պահանջներն են։
Ես վստահ եմ, որ քննարկեն, քանի որ քննությունների հետ կապված կետում իրենց ենթատեքստում բավականին մեծ կոռուպցիոն ռիսկերի, հովանավորչության շատ մեծ բազա կա և մեծ պրակտիկ փորձ կա Իսպանիայում և ԵՊՀ-ում և ուսանողության շրջանակներում, ու բոլորը դա գիտակցում են, բոլորը դա հասկանում են, չեմ կարծում, թե պետ համալսարանը կգնա այնպիսի քայլերի, որոնք սրացում կտանում։ Դա է խնդիրը, որ ես ինքս այս պահին կարծողական մոտեցումներով եմ փորձում առաջնորդվել, սպասում եմ ԵՊՀ-ի արձագանքը։
Վազգենը ԵՊՀ-ի կենտրոնական մասնաշենքի առջև նստած կմնա մինչև երեկոյան 7-ը, այստեղ կգա նաև Վաղը Առավոտյան, մինչև կատարվեն իր պահանջները։ Իսկ դասադուլանող մյուս ուսանողների պահանջը այսօր էլ մնում է նույնը, ասում են, թե ընտրությունները կեղծվել են և պահանջում են նոր ընտրություններ անցկացնել և երկրում իրական ժողովրդավարական կարգեր հաստատել։ Դասադուլանող ուսանողների պահանջին մի ենթապահանջ է ավելացել։ Ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանը պետք է հեռանա համալսարանից, անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած արդեն հայտնի միջադեպի պատճառով, երբ նա վիճել էր դասադուլանող ուսանողների հետ և ինչ-որ մեկին ասել՝ «Զորքը բեր առաջ, տղերքի նախալքալակի բեր առաջ»։
Բռնությունը ցուցաբերել եմ նախանձան։ Հրել է, ես ԵՊՀ-ի համալսարանի ուսանող եմ, կանգնած էի հրապարակում դասամիջոցին, լուր ինքը եկել է ինձ հրելու։
Հիշեցնենք, որ ԵՊՀ-ն ուրբաթորը պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ նշել էր, որ մեջբերում ենք ռեկտորատը, դատապարտում են խոսքի ազատության և քաղաքակիրթ վարքագծի սահմանն անցնող բոլոր անթույլատրելի երևույթները, լինեն դրանք ուսանողի կողմից անպարկեշտ ժեստեր, թե ռեկտորի օգնականի կողմից անթույլատրելի արտահայտություններ, թե դասադուլին կողմ և դեմ հանդես եկող որոշ ուսանողների կողմից հայհոյանքներ։ Բայց հաղորդագրությունում ոչ մի խոսք չկա Գևորգ Մելքոնյանին աշխատանքից ազատելու մասին։
Դրա համար մտածում եմ, որ ինքը բարեկեղծ անձնավորություն չի, իրավունքի աշխատելու կրթական համակարգում ընդհանրապես։
ԵՊՀ-ի տարածքից ուսանողները շարժվեցին դեպի բժշկական համալսարան, ապա ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի մասնաշենք։
Ես ամենասկզբից մասնակցել եմ դասադուլի, և մինչև մեր կմասնակցելու մինչև վերջ դասադուլի այլ բողոքի ակցիա լինի, ցույց տալով իմ բողոքը և պահանջելով, որպեսզի հարգեն իմ իրավունքները և չոտնահարեն։
Որոշ ժամանակ այստեղ մնալուց հետո ուսանողները ցրվեցին և որոշեցին երեկոյան հավաքվել սահմանադրական դատարանի առջև։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։
Անդրադառնանք Սփյուռքահայ ուսանողների խնդիրներին։ Դրանց մասին այսօր խոսել է Սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի նախագահը ու ընդգծել, որ մասնավորապես Սփյուռքահայ ուսանողներն ունեն ուսման վարձավճարի ու բնակարանների վարձամուծելու խնդիր։ Սփյուռքի նախարարի ընդունած հռչակագրով բոլոր բուհերում վարձավճարները հավասարվել են, բացի Երևանի պետական համալսարանից և բժշկական համալսարանից, որտեղ Սփյուռքահայ ուսանողների վարձավճարները տեղացիներից բարձր է 30%-ով։ Էլեն Չիլինգարյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Մինչև վերջերս տարբերություն չկար օտարերկրյա, թե Սփյուռքահայ ուսանող կլինես Հայաստանի որևէ բուհում։ Սա բուհերում սահմանված վարձավճարների տեսակետից։ Սփյուռքահայ ուսանողները ստիպված էին հայկական բուհում սովորելու համար վճարել 1.5 անգամ ավելի։
դրա հետ կապված որոշակի աշխատանքներ իհարկե տարվել է, օրինակ բարձրագույն եղբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում, ուրեմն 2009 թվականին փոփոխություններ կատարվեց եւ այնտեղ երրորդ մասում ավելացվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Վրաստանի Սամխեջ Ջավախ եւ Քմոր Քարտլի նահանգներում գրանցված եւ բնակող հայ ազգի ուսանողների համար արգելվում է ավելի բարձր վարձավճար գանձել։ Այսինքն այս կետով Ջավախահայության այդ երկու նշված նահանգներում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հավասարեցված ներկայացի հայերին է։ Սակայն մնացած երկրներին կամ նույնիսկ Վրաստանի Թբիլիսին եւ այլ տեղերում վարձավճարը բարձր է։
Բացի օրենքում այս փոփոխությունից, Սփյուռքի նախարարը հռչակագիր է ընդունում, որտեղ նշվում է, որ բուհերի վարձավճարները բոլոր Սփյուռքահայ ուսանողների համար հավասար պիտի լինեն։ Սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի նախագահ Սամվել Մկոյան.
Սակայն դա քանի որ հրշագիր է, իսկ հրշագիրին պետք է այսինքն կամահայտություն հայտնեն բուհերը, մոտ 12 բուհեր հայտնել են կամահայտություն, իսկ ամենակարևոր բուհերը պետական համալսարանը եւ պետական բժշկական համալսարանը, նրանք չեն դեռևս միացել հրշագիրին, այսինքն նրանց մոտ հիմնական խնդիր կա։
Այս բուհերում սփյուռքահայերը շարունակում են վճարել 1.5 անգամ ավելի եւ հենց այս բուհերում են ամենից շատ սփյուռքահայ ուսանողներ սովորում։ Ընդհանուր առմամբ այժմ Հայաստանում 4309 սփյուռքահայ ուսանողներ կան 37 երկրներից։ Այս տարի ավելացել է սիրահայ ուսանողների թիվը։ Նախորդ տարվա 93-ի փոխարեն նրանց թիվն այժմ 251 է։ Սիրահայ ուսանողների համար վարձավճարները հավասարեցվել են կրթության եւ գիտության նախարարի հրամանով, վճարվել հիմնադրամների տրամադրած 40 միլիոն դրամով։ Հակոբը Երևան է եկել Սիրիայից 6 տարի առաջ, երբ դեռ ստիպված էր վճարել ավել վարձավճարը, սակայն դա նրան չէր կանգնեցնում, քանի որ որոշել էր ծնողների օրինակով կրթություն ստանալ այստեղ, բայց այլևս հետ չգնալ Սիրիա։
Ճիշտ է, այդ հայը բակա, որ ինչի ես նույն հայերեն ու ուսումը նույն ինձին ուզում եմ համարեմ երկրի բնակիչ, հավասար, բայց ինչ-որ բան ավել համար
անցնում։ Ոնց է իր հաղթահարում
դա։ Ընտերանում է ուղակի, այսինքն ոչ բան չի կարողանա, քիչ հիաստապես նոր ալինում, իհարկե դրամաբանական է, դու հասկանում ես, որ դրամաբանական է այդպես էլ դինար, բայց երբ որ վարտակային ինչ-որ հայրենիք ենք մենք ընդդարձի արակում մեր տան, այստանը կամ դպրոցում ինչ-որ չափ, հետո գալիս ենք ստեղ, տեսնենք, որ չէ, նորմալ երկիր է։ Բայց իհարկե սկզբում այդ նորմալ երկիրը անընդունելի ալինում, որտեվ հայի համար հայրենիքը պետք է ոսկե վարտակային երկիր պետք է լինի, բայց դու հասկանում ես, որ չէ, նոր գաշարակերն էլ պիտի լինի, ասելենել, այդ ամենի համար պետք է, եթե պիտի ապրես ընդեղ, պիտի դու ինչ-որ բան անես, որ մաքրվի այդ ամենը, արդեն որպես մաս կազմես այդ հասարակության։
Այժմ սովորում է պետական համալսարանում։ Ծանոթ լինելով նաև սիրիական կրթական համակարգին եւ սովորելով հայկականում, Հակոբը նշում է, որ իրեն այժմ կրթությունը չի բավարարում ոչ թե այն առումով, որ սիրիականը լավն էր կամ վատը, այլ
մենք ունենալով 30 կամ 20 տարի առաջ շատ հզոր ուսումնական համակարգ, որից դուրս են եկել մեր ծնողները, մենք հիմա ունենք շատ ահավոր վատ համակարգ, որը ընդունելի չի։ Մենք բազան ունենք լավը լինելու, դրա համար է, որ ընդունելի չի, հասկանալի չի, որ չեն ուղղվում բարելավման, ուղղվումա դեպի ետ գնալուն։
Այսօր Հայաստանում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների մեծ մասը Վրաստանից է, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, հետո Սիրիան։ Մեկ կամ երկու ուսանողներ էլ կան Բալթյան երկրներից։ Սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի նախագահի խոսքով Հայաստանում սփյուռքահայերը մրցութային կրթության եւ զեղչային համակարգով սովորելու հնարավորությունից եւս մեծ մասամբ զրկված են։
Այսինքն բոլոր 20 բալներ ստանան 20 բալն համակարգում մեր մոտ անվճարի հնարավորություն չունենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք հաջորդ թեմային։ Վարորդները դժգոհում են, որ ճանապարհներին տեղադրված մեծ գովազդային վահանակները շեղում են իրենց ուշադրությունը, ինչի պատճառով իրենք բարբերաբար տուգանվում են։ Նրանց պնդմամբ այս վահանակները հաճախ տեղադրված են լինում այնպիսի վայրերում, որոնք ծածկում են հետևի մասում գտնվող ավտոճանապարհային կանոնների մասին հուշող ցուցանակները։ Ոստիկանությունը Երևանի քաղաքապետարանը կիսում են վարորդների անհանգստությունը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Փաստ է, որ փողոցների եզրերին հայտնված գովազդային վահանակները գրավում են ոչ միայն անցորդների, այլ որ ամենավտանգավորն է վարորդների ուշադրությունը։ Վարորդ Սարգսիսը նշում է, որ հաճախ այդ գովազդներն աչքի անցկացնում, սակայն լինելով զգուշավոր ու տարիների փորձ ունեցող վարորդ, ամեն դեպքում փորձում է դրանցով չտարվել։
Ամեն դեպքում շեղում ես, չես կարողանում դեմը քնել։ Ավելի շատ է քանգարի խան վարորդը։ Շարժվողները ավելի շատ են շեղում։ Հերոստացույցի նման այնպես ցուցար տալիս է, դրանք ավելի շատ են շեղում։ Մտանգության համար անելը ինստավոմա ճիշտ կլինի։
Աքիլես հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանի հետ շրջեցին Երևանի մի քանի փողոցներով։ Կազմակերպության նախագահը փաստում է, որ օրինակ Տիգրան Պետրոսյան փողոցում վարորդներին խանգարում են ոչ միայն գովազդները, այլև ծառերի ճյուղերը։
Այստեղ շրջանաձև երթևեկություն ա, չէ՞։ Դուրս ես գալի, նշանը ստեղ ա դրած։ Հենց գարունը եկավ, այս թփերը կփակեն։ Նույնը հետևի կողմից եթե նայում ենք, հլա տեսնում եք, երեք նշան կա, ոչ մի նշանը չի երևում։ Նամակ եմ գրել ճանապարհային ոստիկանություն, որ այդ 4 նշանից ոչ մեկն էլ չի երևում։ Ասել են, հա, կանենք ու այդպես էլ մնաց։ Այս կողմից սկսենք նայել այս կենտրոնական մասին։ Ամբողջը գովազդ ա, այդ 7-նային անցումի նշանը չի երևում։
Հովանիսյանը նշում է, որ գովազդները ոչ միայն վթարային վիճակների կամ հենց վթարների պատճառ են դառնում, այլև երթևեկության կանոնների խախտման առիթ են հանդիսանում։
Պաչկդ մինչև գցես այդ գովազդին հետ գաս, կարող ես բաց թողնել այն նշանը, որը որ պետք է այդ լավ տեսանելի լինի։
Այսինքն
ինչ օրենքի խախտում կա։ Առաջի հերթին միջազգային կոնվենցիայի պահանջը, որը ասում է, նշանները պետք է հերվից տեսանելի լինեն։ Չպետք է ծածկվեն ճյուղերով, սյուներով, էլեկտրասյուներով, ցանկացած բան, որը որ պատճառ կդառնա նշանի վատ տեսանելիության համար, ոչ բավարար տեսանելիության համար, դա անթույլատրելի։
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի համաձայն արգելվում է վնասել, փակել, հանել կամ տեղափոխել ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցները։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հսկողության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Դանիել Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ խնդրի շուրջ ահազանգերն ու արձանագրված դեպքերը շատ են։
Չի թույլատրվում, որպեսզի գովազդները եւ ցուցանակները սահմանափակեն դրանց տեսանելիությունը։ Այդ առումով ճանապարհային ոստիկանության կողմից պարբերաբար միջոցառումներ են անցկացվում նման գովազդները, նման ցուցանակները ապամոնտաժելու, անպատասխան կազմակերպություններին դիմում ենք դրանց ապամոնտաժման տեղափոխման վերաբերյալ, մի խոսքով այդ գործընթացը մշտական մեր հսկողության տակ է գտնվում։
Գովազդների տեղադրման ու ծառերի ետման աշխատանքները քաղաքապետարանի իրավասությունն է։ Դանելյանը նշում է, որ իրենք պարբերաբար քաղաքապետարանին տեղեկացնում են արկախախտումների մասին։
Հիմա օրինակ ներկայացրվել է մեր կողմից առաջարկներ Խաչմերուկների սահմաններում փողոցները նշող ցուցանակներ կան, այդ ցուցանակները որոշ տեղերում նույնպես խոչընդոտում են, խանգարում են երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների տեսանելիությունը, սահմանափակում են դրանք, առաջարկել են որոշ հատվածներից դրանք տեղափոխվեն։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետ Արաս Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ոլորտում իսկապես շեղումներ եղել են, որոնց շտկման շուրջ այսօր աշխատանքներ են տարվում։
Դուք կանատես եք եղել նախանցյալ տարի, թե ինչպես Մաշտոցի պողոտայից դուրս եկան գովազդային մեծ վահանակները։ Ընդհանրապես քաղաքներում կենտրոնական հատվածներում ավելի շատ նախապատվությունը տրվում է փոքր չափի գովազդային վահանակներին, ավելի շատ դրանց մեջ նախապատվությունը տրվում է ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող տարբեր իրերին, որոնք իրենց մեջ պարունակում են նաև գովազդային մակերես։ Դրանք նստարաններն են, ժամացույցներն են, կանգառասրահներն են, աֆիշաներն են, որտեղ մշակութային միջոցառումների ազդարարում է տեղի ունենում, և հիմնականում իրանք ավելի փոքր չափերի են և փողոցի երթևեկելի մասից ավելի հեռու։
Բաղդասարյանի խոսքով 2008-9 թվականից հետո քաղաքում մեծ գովազդային վահանակներ այլևս չեն տեղադրվել, իսկ հարցին, թե վերջերս կառուցված վերգետնյա անցումների վրա տեղադրված էկրանները վարորդին խանգարելու նոր միջոց չեն հանդիսանա, Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Դրանք քաղաքային մեծ ծրագրի արդյունք են։ 2012 թվականին Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ 7 վերգետնյա անցումների մրցութային առաջարկ մասնավորին, ով կկառուցի այդ 7 վերգետնյա անցումները որպես վճարման միջոց քաղաքապետարանը ոչ թե բյուջեից գումարներ կծախսի, այլ կտրամադրի գովազդային մակերես այդ վերգետնյա անցումների վրա, որպեսզի հետագայում մասնավորը կարողանա հետ վերադարձնել այն ներդրումները, որոնք կատարվում են Երևան քաղաքում։ Գովազդային այդ միջոցները բավականին աշխարհում ընդունված, այս դրանք կարծես թե չեն խանգարում, իհարկե կան որոշակի չափորոշիչներ, թե ինչպիսի գույներ, օրինակ նախապատվություն չի տրվում սպիտակգույնին, որտեղ դրանք կուրացնող են, մենք այնպես ենք անելու, որ սպիտակգույնը գովազդների մեջ քիչ լինի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, մեր հաջորդ թողարկումները եթերում կլինեն ժամը 17:30-ին եւ 19:00-ին։ Այժմի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, առայժմ։